1917-ci il fevral burjua inqilabı baş verəndə Əhməd bəy hələ Moskvada idi və həmin il təhsilini bitirib Tiflisə qayıdanda buralarda inqilabın ciddi əks-sədaları ilə qarşılaşdı və siyasət onu aldı ağuşuna. Həmin çağdan başlanaraq 12 il ərzində davam edən siyasətçi və dövlətçi fəaliyyətlərinin nəticəsi idi ki, 30-cu ilin 8 dekabr gecəsində onun ardınca gəlmişdilər və özü də bir xəbər deyildi ki, əvvəl-axır bu baş verəcək. Ən azı köhnə və yaxın tarixdən agahdı ki, bu yolun yolçusunun iqbalında həbs də, sürgün də, əziyyətlər də labüddür. Ondan başqa daha 52 nəfər tanınmış siyasi xadimin, dövlət və hökumət adamlarının, sənayeçi və ziyalının məsuliyyəti alınmasına bahis olan bu əməliyyat, KQB-nin sələfi baş siyasi idarənin apardığı 37-də zirvəsinə çatacaq repressiya fəlakətinin müqəddimə sayılası ən çox qurbanlı və dağıdıcı dalğalarından idi. Əhməd Pepinovu və onunla eyni vaxt döngəsində həbsxanaya atılmış daha 52 nəfəri mərkəzləri Parisdə, Türkiyə və İranda yerləşən Milli Cümhuriyyəti bərpa etmək məqsədi ilə iş aparan gizli, əksinqilabi, antisovet Azərbaycan Milli Mərkəzi adlı təşkilatla bağlılıqda suçlandırırdılar. Əhməd bəydən öncə dekabrın 2-sində onun yaxın dostlarından Xudadat bəy Məlik Aslanovu aparmışdılar. İxtisasca yol mühəndisi olan Xudadat bəy həbs ediləndə Dövlət Plan Komitəsi Sənaye Bölməsinin sədri Sənaye İnstitutunun professoru idi. O, Azərbaycan Milli Mərkəzi Bakı Təşkilatının rəhbərlərindən hesab edilirdi və kameraya açacağın dilaçmanın bütün qəddar üsullarından istifadə edərək onu lazımı şəkildə danışmağa vadar edə bilmişdilər. 1931-ci il martın 30-undakı dindirmədə o, Azərbaycan Milli Mərkəzinin quruluşu və fəaliyyət istiqamətləri haqqında deyirdi. Azərbaycan Milli Mərkəzi Komunist Partiyasına bənzər şəkildə yaradılmışdı. Yəni, başla Mərkəzi Komitə durur, əyalətlərdə rayon komitələri işləyirdilər. Azərbaycan Milli Mərkəzinin Mərkəzi Komitəsinin tərkibinə mən, Firuz bəy Ordubatski, Məmməd Həsən Hacinski, Rıza Həqqi Şabanov, Əhməd bəy Pepinov, Çingiz İldırım, Şamon Axçıvanski, Fətullar Üstənbəyov, Məhəmməd Mollayev, Zeynal Tağıyev, Ələsgər Bəylərbəyov, Ağalar Mahmudbəyov, Mirzə Lətif Mirzəyev, Qalib Vəkilov, Zənnimcə Müsafadın nümayəndəsi Cavad Məlik Yeganov, İttihad Partiyasının bir nümayəndəsi, onun da ad familiyası hazırda yadımda deyil, daxildik. Mərkəzi komitəmizin özündə isə əsas rəhbərlik Pepinovun, Şabanovun, Hacinskinin, İldırımın, Ordubatskinin, Məlik Aslanovun və mənim əlimdə cəmləşmişdi. Təşkilatımızın ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə xəttini həyata keçirməkdən ötürü xüsusi mərkəzlər yaradılmışdı. Birinci hərbi mərkəzi idi və ora Çingiz İldırım, Şamon Naxçıvanski və Qalib Vəkilov. İkinci qiyamçı mərkəzi idi, ora Ordubatski, Mollayev, Bəylərbəyov, Şabanov və Pepinov daxil idilər. Bundan əlavə daha iki, sənayedə və nəqliyyatda təxribətlər törətmək üzrə mərkəzlər vardı. Xaricdəki mühacir dairələri ilə əlaqələrimizə aidsə, onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan Milli Mərkəzinin xaricdəki təşkilatları ilə ilk canlı rabitəmiz sabiq mühacir Yaqub Vəzirovun 26-cı ildə Konstantinopoldan gəlməsi ilə başlandı. O, bizə Konstantinopolda və Parisdəki mühacirlərimiz haqqında müfəssəl məlumat verdi. Bildirdi ki, bütün Azərbaycan mühacirəti Konstantinopolda Məmmədəmin Rəsulzadənin başçısı olduğu Azərbaycan Milli Mərkəzinin Parisdə isə Qafqazın Müstəqillik Komitəsinə daxil olan və həm bütün mühacir dairələri, həm də Fransa və İngiltərənin siyasi, maliyyə çevrələri, həmçinin Deterdingin, Nobelin neft konserləri ilə əlaqə saxlayan Əlmərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi etdiyi qrupun ətrafında birləşib. Yaqub Vəzirovun gəlişindən sonra Konstantinopoldakı və Parisdəki mərkəzlərimizlə əlaqəni Tiflis şəbəkəmiz vasitəsilə Hacinskə həyata keçirirdi. Sənədlərin və mühacir ədəbiyyatının harda olması barədə Pepinov, Şabanov və Ordubatski məlumat verə bilərlər. Yeni yaradılacaq hökumət kabinetinin də iki variantda layihəsi varmış. Hər iki variantda Əhməd bəy Pepinova Xalq Maarif Naziri vəzifəsini həvalə eləmək nəzərdə tutulmuş. Professor Firuz Ordubatski Əhməd bəyin ailəvi dostlarından idi. O ilk tutulanlardan idi. 1930-cu il dekabrın 1-də anketində dəqiq göstərildiyi kimi gecə saat 4-də aparılmışdı. Firuz bəy Sovetin nöqteyi nəzərindən onsuz da keçmişi ləkəli olan adam idi. Pristav ailəsində doğulub böyümüşdü. Tibb təhsil almışdı, doktor olmuşdu, hökumət pilləkənləri ilə dikəlmişdi. Son vəzifəsi Dövlət Plan Komitəsinin sədr müavinliyi idi. Həbs olunanda Azərbaycan və Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitələrinin üzvliyindən əlavə, həm də SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvliyinə namizəd idi. Qara yaxıcı dövlətin əlində bütün bunların maskalanma olduğunu söyləmək su içmək kimi asan idi və Firuz bəyə də həbsinin ilk günlərindəcə Sovet Cəllədxanasının etibarlı fəndləri ilə necə işgəncələr vermişdilərsə, başlamışdı həm özünü, həm məsləkdaşlarını ifşa edən bolluca hesabatlar yazmağa. Onlarca cildə əhatə edən Azərbaycan Milli Mərkəzinin işi adlı toz basmış qovluqlarda Ordubasqının mavi mürəkkəblə, əsəbi xətlə qələmə aldığı bir kitablıq etirafları vardı. Dönə-dönə Əhməd Pepinovu da satır. Əlbəttə o dövrün Sovet Cəza İdarəsinin zirzəmi otaqlarında, səs çıxmaz qalın daş divarlı zindanlarında nələr törəndiyini gerçəkliyi ilə təsəvvür etməyənlər ən yaxın adamları haqqında belə xəbərçilik eləmiş, yeri düşəndə ağlasığmaz böhtanlara qol çəkmiş, zahirən çox mədəni, əqidəli, vicdanlı, lakin sanki dar ayaqda xəyanətə yuvarlanmış, dönüklük göstərmiş insanları qınaya bilərlər. Elə saf insan Ordubasqını da o cümlədən. Məni hər dəfə repressiya qurbanlarından bəhs edərkən bu fikri təkrarlamağıma görə qınamasınlar. Gərək hər dəfə deyəm. Amma 1935-ci ildə sürgündən qayıdan günün sabahı Əhməd bəy qalxır ki, Firuz bəyirə gedirəm. Qaynanası Xədicə xanımın matı mutu quruyur. Əhməd bəy, ay Əhməd bəy, axı qulağımıza çatıb ki, o sənin haqqında çox sözlər deyib orada. Əhməd bəy, Firuz bəy mənim sadiq dostumdur. Həmişə də dostum olaraq qalacaq. Orada nə deyibsə sayılmır. Orada ayrı cür danışmaq mümkün deyil. 1931-ci il aprelin 22-sidir, Firuz Ordubadini dindirirlər. Azərbaycan Milli Mərkəzinin keçirdiyi gizli yığıncaqlarının birincisi 27-ci ilin noyabrında Əhməd bəy Pepinovun evində olub. Mən iştirak eləməmişəm, amma bilirəm ki, orada Məmməd Yusif Cəfərov, Xudadat bəy Məlik Aslanov, Fətulla bəy Rüstəm bəyov, Milik Yeganov, Tağıyev və Şabanov toplaşaraq xaricdəki mərkəzdən alınmış direktivləri müzakirə ediblər. Ordubasqının çoxsaylı əlyazmalarından birində kəsik ideoloji cəbhədə Pepinov işləyirdi. Həm ədəbiyyat, həm də təhsil sistemində, istər orta, istərsə də ali məktəblərdə onun vəzifəsi gənclərə Azərbaycanın müstəqilliyi ideyasını təlqin etməkdən ibarət idi. Bu ifadələrin hər biri ölümə bərabərdir. Çekistlər Azərbaycan Milli Mərkəzinin işi ilə ilgili məsuliyyətə cəlb etdiklərinin hər birindən o biri yoldaşları barədə bu cür ifadələr ala biliblər. Tək Əhməd bəy Pepinov nə mərkəzin işi ilə bağlı deyilənləri boynuna alıb, nə də məsləkdaşlarının hər hansı biri haqqında artıq söz deyib. Axıracan mərd mərdana bütün işgəncələrə duruş gətirərək bir-birini tez-tez dəyişən müstəntiqlərə təslim olmayıb. Həbs olunan 53 nəfərin içərisində ən cavanlardan biri idi Əhməd bəy. Dustaq götürüləndə 37 yaşı vardı. Amma həmin insan tablamaz zülmlərə, ağrılara, sancılara əylməyərək mənliyini, kişiliyini qoruması onunla nəticələnir ki, 6-7 xəstəliyə düşar olur, bütün səhhəti pozulur. KGB təcridxanalarında, Sovet türmələrində və onların ənənələrini yaşadan həbsxanalarda təzyiqlər, təhqirlər, zor, əzab altında sanan heç kəsi qınamıram. Bədən dəmir deyil, daş deyil, hər kəsin dözümünün bir həddi var. Həm də bəzən o həbs evlərində təzyiq yalnız müttəhəmə göstərilməyib, ona əziz olan elə insanlara yönəldilib ki, yumşalmamaq mümkünsüzləşib. Heç birini qınamıram. Amma insan sallaxanalarında cəhənnəm məşəqqətini andıran üzüntü və əzaba dözərək əyilməyən, bükülməyən, sonacan polad qətiyyətini saxlaya bilən tək-tək mərdlərə xüsusi ehtiram və sevgimi də ifadə etməyə bilmərəm. Əhməd bəy o nadirlərdən olub. Əhməd bəy o tək kişilərdən olub və 1956-cı ildə bəraiyyətlə əlaqədar Əhməd bəy Pepinovun KGB arxivindəki cinayət işlərini araşdıran polkovnik Vasili Qriqoryeviç Maksimov onun mətanətinə necə heyran qalmışdısa, qədərincə emosional, hiddətini gizlətmədiyi və ona görə də iradəsinin üslubu baxımından çox səciyyəvi olmayan arayış hazırlamışdı. Həmin hisslərin təsiri altında Literaturnay Azərbaycan jurnalına ayrıca məqalə yazmışdı. Bu ailə ilə sonralar da ömrünün axırına can ailəvi dostluğu özünə şərəf saymışdı və ilk görüşündə Sevda xanıma siz atanızla fəxr edə bilərsiniz. Neçə illərdir KGB-də işləyirəm, nə qədər işlərlə tanış olmuşam, bunca mətn adama rast gəlməmişəm demişdi. Sən də fəxr edə bilərsən oxucum. Sənin hər gün və çox tez-tez rastlaşıqlarından fərqlənən belə həmvətənlərində olub. ona bənzəmək çətindir. Anlayıram. Bari unutmayaq və qiymətləndirək. Onlar düşmən idilər. Sonra sözün birbaşa mənasında, Azərbaycanın ən şirin ünvanına çevrilsə də, oranın nəsil-nəsil insanların yaddaşına hopmuş acılığı, ömürlərə işləmiş təlxiliyi getmədi ki, getmədi. Bir zamanlar Bakı karamel fabrikinin yerində türmə idi və Əhməd bəy də il yarımacan orada yatdı. Baş siyasi idarənin təcridxanasında da oturmuşdu, arada hansısa mübhəm səbəblərə görə onu Şamaxı həbsxanasına da aparmışdılar, amma Bakıdakı zindan həyatının çoxunu Dustaq Pepinov burada keçirmişdi. O, aydın zəka sahibi idi, ali təfəkkürlü bir insandı, düşünmək peşəsi idi. Bəlkə də çoxları heç fikir verməyib. Gerbimizin ortasındakı alov dilimləri əslində ərəb əlifbası ilə yazılmış Allah kəlməsidir. Allah Əhməd bəy Pepinov kimi insanları millətin taleyi haqqında düşünmək, xalqa gün ağlamaqdan ötürü dünyaya gətirir. Allahın xalqa bağışladığı və herbimizin sinəsindəki od dilimləri kimi bu xalq üçün yanan Əhməd bəyə sonacan yanmağa da macal vermədilər. Xalq üçün, vətən üçün düşünməli olan nurlu bir qafa, gücünün, verimliyinin ən coşqun çağlarında soyuq və sükutu qulaq cinildədən həbsxana divarları arasında gələcəyə bağlanmış yolu haqqında qara-qura xəyallara qapılmağa məcburdur. 1930-cu ilin dekabrında kamerada oturub istirab pəncəsində çapalayan və bədbəxtlərin bədbəxti olan Əhməd bəy Pepinov elə beləcə 1 dekabr günündə 12 il əvvəl məğrurların məğruru idi. Azərbaycan parlamentinin 1918-ci il dekabrın 10-da keçirilən 2-ci iclasında yekdilliklə məclis-i məbusanın baş katibi seçilmiş, 25 yaşında millətin ən fəxri kürsülərindən birində əyləşmişdi. Vətəni də azaddı, özü də ruhən, qəlbən, fikrən azaddı. Qısa bir zaman ötmüşdü və nə yazıq ki, 12 il sonra həbsxana kamerasında əyləşərək, indiyədək ömründən keçmiş hər şey barədə düşünən Əhməd bəyin nə özü azaddı, nə vətəni. Bugün Azərbaycan xalqının və Bakı şəhərində Azərbaycan demokratiyasının zənciri əsarətdən qurtulub, hür yaşamağa ayaq bastığı gündür. Bugün xalq avazələr ilə öz milli heysiyyətlərini göstərməkdədir. Bu açıq bir dəlildir ki, hər bir insan hür olduğu kimi, hər bir millət zəhmət sevərləri, hər bir xalq da hür yaşamaq və hür keçinmək amalındadır. Fəqət dünyaya nəzər yetirsək görərik ki, millətlərin bəlkə nisfindən, yarısından çoxu başqalarının zəncir əsarətində ayaqlar altında inləməkdədir. Azərbaycan xalqı 2 il bundan əvvəl haman zəncir altında idi, fəqət hürriyyət amalı hər bir adamın ürəyində olan kimi xalqın da ürəyindədir. İstibdadın qədi zəncirləri qoymayırdı ki, xalq ürəyini açıb təzahüratını üzdə söyləsin. Haman o zəncirlər, o müstəbidlər ki, 2 sənə bundan əvvəl bizi məhkum etmişlərdi, yenə köhnə istibdad dövrünü qaytarmaq və bərpa etmək üçün silahlarını sivirib üzərimizə hücum etməkdədirlər. Biz bir sənə müddətində istiqlaliyyət sayəsində xalqa lazım olan qədər meyvə və hürriyyət feyzi verə bilmədik. Bunun əvəzində biz kəndi xalqımıza məşəqqətlər göstərdik. Biz müqəssirik, günahkarıq, o başqa, fəqət o şimaldan gələn istibdad hər bir acını, ağır yaranı unutturur.